je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti 14. februara u 9.30. Džip sa telima, tri poginula člana Srpske radikalne stranke izvučeni iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. Posle burne rasprave Skupština Srbije sinoć završila raspravu o izmenama poslovnika glasanje utorak. Velimir Ilić zadržan na lečenju na neurohirurgiji urgentnog centra u Beogradu zbog premora, ali i blagog moždanog udara, piše Beogradska štampa. Američki predstavnički dom odobrio paket ekonomske pomoći vredan 787 milijardi dolara. Najmanje 25 ekstremista ubijeno u američkom vazdušnom napadu u Pakistanu. U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno uz slab sneg. U emisiji između ostalog možete čuti Skupština Srbije posljednjih dana postala je poprište uvreda, svađi i fizičkog obračuna, šta se pretvorio najviši zakonodavni organ u Srbiji.
Slušajte me dobro, radikali, jer mi ćemo se onda sa vama tući do kraja.
To je uvreda za sve što je srpsko. To jednostavno ne liči na Srbiju.
Da je ova Skupština uništena, da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glib, zahvaljujući dripcima kao što si ti.
Predsednik Tadić je izjavio da Srbija ne želi da zaustavi priključenje Kosova nekim međunarodnim finansijskim institucijama. Analitičar Dušan Janjić, međutim, podsjeća da Srbija to i ne može.
Srbija može da zaustavi Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope. I nigde drugo.
Jedno od najvećih imena svetske filmske muzike, čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone, večeras nastupa u Beogradskoj areni.
Che veramente sono dei campioni nel loro.
Uvek biram soliste koje imam na raspolaganju i za koje znam da su vrhunski umetnici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Džip sa telima, troje članova Srpske radikalne stranke izvučen je noćas iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. Predrag Marić, načelnik sektora za zaštitu i spašavanje MUP-a Srbije, potvrdio je agenciji Beta da se u vozilu nalaze tri tela. Tela su bila u vodi više od 24 sata, pa ćemo o identifikaciji moći da govorimo nakon što se izvrši detaljna pretraga, naglasio je Marić. Za osobom čije telo nije pronađeno, potraga će se nastaviti u ranim jutarnjim satima uz pomoć sonara. Ranije je javljeno da je u nesreći na mostu kod Kaćana stradalo četvoro članova Srpske radikalne stranke, među kojima je Zoran Đaković, predsjednik gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Novom Sadu. Stradali članovi Srpske radikalne stranke u četvrtak oko 23 sata su, kada se pretpostavlja da se nesreća dogodila, vraćali sa proslave stranačke slave. Skupština Srbije završila je sinoć posle više časovne diskusije mimo dnevnog reda jedinstveni pretres o predlogu o izmenama i dopunama poslovnika o radu parlamenta, a za utorak 17. februara u 10 sati zakazano je glasanje o tom predlogu. Administrativni odbor ranije nije prihvatio predlog za oduzimanje mandata trojici poslanika Srpske radikalne stranke koji su prešli u Srpsku naprednu stranku. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović zatražit će iz Skupštine Srbije video snimke obraćanja lidera Nove Srbije Velimira Ilića kako bi se ispitalo da li u njegovom istupanju postoje elementi izvršenja krivičnog dela, saopštilo je danas tužilaštvo. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić primljen je juče oko 17 sati urgentni centar na odeljenje neurohirurgije, pošto je u svom stanu u Beogradu doživeo lakši moždani udar, posle čega je pao i lakše povredio glavu, piše Beogradski Blic. Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski i agencije Beta rekla da se Ilić obratio lekarima zbog premora i povećanog krvnog pritiska izazvanog medijskom hajkom protiv njega, ali da je sada bolje i da će se tokom dana stranka tim povodom oglasiti. Dan državnosti Srbije obeležava se u nedelju 15. februara u znak sećanja na dan početka prvog srpskog ustanka 1804. godine, a centralna manifestacija tim povodom bit će održana u Orašcu i Topoli. Predsjednik Srbije Boris Tadić tim povodom će položiti venac na grob neznanog junaka Navalije. Premijer Mirko Cvetković će prisustovati centralnoj manifestaciji u Orašcu. Povodom dana državnosti pripadnici Vojske Srbije izvešće danas u Novom Sadu vežbu uz prisustvo državnih funkcionera. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić kaže da bi statut Vojvodine mogao uskoro da bude stavljen pred poslanike u Narodnoj skupštini. Naveo je da se privodi kraju rad na zakonu koji će definisati nadležnosti i razgraničiti kompetencije Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine i da će se nakon toga statut staviti na glasanje. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je u intervju Večernjim novostima da Srbija neće izgubiti ako Vojvodina dobije autonomiju, ali da se ne sme dozvoliti da to bude osnova za separatizam. Opozicija i dalje tvrdi da se predloženim statutom udaraju temelji za novu državu Vojvodina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko vesti iz sveta. Američki predstavnički dom odobrio je paket ekonomske pomoći vredan 787 milijardi dolara koji je podržao predsjednik SAD-a Barack Obama. Plan omogućava poreske olakšice za milijone Amerikanaca kao i da će veliki broj onih koji su izgubili posao zbog ekonomske krize dobiti pomoć. Američke banke Citigroup i JP Morgan Chase najavili su petak prekid oduzimanja nekretnina nakon što su kritikovane da nisu dovoljno učinile za svoje klijente uprkos javnim fondovima koje su dobile. Američki državni sekretar Hillary Clinton ponudila je danas Severnoj Koreji mirovni sporazum, normalizaciju odnosa sa SAD-om i svetom i pomoć u zamenu za obustavu nuklearnog programa i naglasila da SAD žele i tešnju saradnju sa Kinom. Mediji najavljuju da će obustava nuklearnog programa u Severnoj Koreji biti glavna tema predstojeće jednonedeljne azijske turneje Hillary Clinton. Avion British Airways prinudno je sinoć letao na aerodrom London City, a svi putnici i članovi posade su evakuisani, saopštili su vatrogasci. Avion sa 67 putnika i 4 člana posade imao je problema sa točkovima pred sletanje, saopštila je aviokompanija. Najmanje 25 pristalica afganistanskih talibana poginulo je danas u američkom vazdušnom napadu u oblasti Južni Vaziristan u Pakistanu, saopštili su talibanski izvori. U napadu su korišćene bespilotne letelice, većina poginulih su Uzbeci. U kući je, kako je rekao jedan zvaničnik, živelo između 50 i 60 muđahedina. Obaveštajni izvori su potvrdili današnju akciju američke vojske. A najmanje 15 osoba je poginulo, oko 100 povređeno, kada je najmanje 16 vagona putničkog voza iskočilo iz šina u istočnoj Indiji, rekli su tamošnji lokalni zvaničnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Kao što ste čuli, Skupština Srbije posljednjih dana postala je poprište uvreda, svađi i fizičkog obračuna. Posljednji u nizu incidenata desio se kada je Velimir Ilić rekao da proslavu Dana državnosti Srbije 15. februar ne može organizovati Ministarstvo rada i socijalne politike na čijem čelu je Bošnjak Rasim Ljajić. Zbog neprimjerenog parlamentarnog rada RTS je zapretio da će obustaviti direktne prenose. Čuli ste i da je republički javni tužilac Slobodan Radovanović zatražio iz Skupštine Srbije video snimak obraćanja lidera Nove Srbije Velimira Ilića kako bi se ispitalo da li u njegovom istupanju postoje elementi izvršenja krivičnog dela, saopštilo je to dakle tužilaštvo. Da li je parlamentarni život u Srbiji postao mesto za promicanje mržnje i netolerancije? U šta se pretvorila najvažnija zakonodavna institucija u Srbiji? Svađe, fizički obračuni, vređanje, govor mržnje. Sve to desilo se u posljednjih nekoliko dana. Doduše, ni ranije se Skupština ništa efikasnije nije bavila zakonodavnom obavezom. Posle tuče poslanika radikala i naprednjaka, Srboljuba Živanovića, Igora Bečića, i ovo se moglo čuti od Tomislava Nikolića.
Slušajte me dobro, radikali. Nemoj da vam se desi da napadnete više bilo koga od nas fizički, jer mi ćemo se onda sa vama tući do kraja.
U istom danu sa iste skupštinske govornice za organizaciju Dana državnosti Srbije na Orašcu, Velimir Ilić je pozvao ministra Rasima Ljajića, sa kojim je do pre nekoliko meseci sedao u kabinetu Vojislava Koštunice.
To je uvreda za Karadžića, to je uvreda za sve što je srpsko. To jednostavno ne liči na Srbiju za koju se mi zalažemo.
Demokratska stranka, vodeća partija vladajuće koalicije, ocenila je sramnim ponašanje Velimira Ilića, poslanika i predsjednika Nove Srbije. Nada Kolundžija.
Šta vama može da smeta osim mržnja prema nekom koji je druge vere, ako je pozvao na svečanost koja je državni praznik? Vi možete da imate svoj politički stav i vi možete da ga iznosite u svojim političkim kampanjama. Ovo je Narodna skupština. Ovde nemate pravo da govorite jezikom mržnje i netolerancije.
Kako se našao na žestokom udaru javnosti, ali i kolega poslanika, zbog čega je čak i RTS zapretila da neće prenositi skupštinske sednice, Velimiru Iliću je izrečena mera opomene, a on potom negirajući da je vređao Rasima Ljajića, imao i verbalni duel sa liderom Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenadom Čankom.
Predsjednik države ni jednom nije se pojavio u Orašcu, nikad nije imao vremena zbog velike zauzetosti da dođe na dan sopstvene države. Ja sam to potencirao i rekao, ne može se svesti to na ministra za rad i socijalna pitanja.
O čemu mi ovdje razgovaramo? Razgovaramo o tome da je ova skupština uništena, da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glib, zahvaljujući dripcima kao što si ti. I tu da budeš vrlo svestan, i ovo govorim, posle svih, neću da se zaćutim, zbog toga, da uzmite mi, ovo je član 105, ovo što on sad pokušava da uradi, ne može da...
Iako Velimir Ilić negira da je vređao ministra za rad i socijalnu politiku Rasima Ljajića po nacionalnoj i verskoj osnovi, po mišljenju poslanika Ljajićeve Sandžačke demokratske partije Mehe Omerovića, Skupština Srbije je, da li slučajno ili namerno, postala mesto uvreda, pretnji i mržnje.
Ali je sramotno što u 2009. godini mi govorimo o nacionalnoj pripadnosti pojedinih ministara, jer naprosto ni jedno ministarstvo ne crpi svoje nadležnosti po nacionalnoj pripadnosti pojedinog ministra, nego po onome što mu je dato zakonom o ministarstvima. Ali je čudno kako Rasim Ljajić ni jednom velikom predstavniku srpskih političkih partija nije smetao, niti su tada tražili nacionalnu pripadnost kada se birao predsjednik komiteta za saradnju sa Haškim tribunalom. Tada su svi ćutali i tada nije nikome smetalo što se on uhvati u koštac sa jednim od najosjetljivijih problema koje ova država ima.
Retorički ispadi poslanika, govor mržnje, vređanje do jučerašnjih radikala, sve to urušava kredibilitet institucije, ali i države, kaže za naš program profesor Ranko Bugarski.
Takav izliv govora mržnje kombinovan sa običnim prostaklukom, što inače nije prvi put kad je reč o tom bivšem ministru, a sadašnjem poslaniku, degutantno na taj način iskazivati javno sa skupštinske govornice svoje sopstvene lične predrasude prema ljudima drugčijeg etniciteta, druge nacionalnosti, ali i pritom na način koji očito govori ne samo o tome, nego je to i izliv, bar meni tako deluje, i nekakvih ličnih frustracija.
Ipak profesor Ranko Bugarski zaključuje ono što su mnogo ranije morali shvatiti odgovorni u Srbiji.
Bile to gluposti ili ne, jednostavno mislim da je su stvari došle do te neke granice koja se prosto više ne može tolerisati, da ne bi smelo prosto da prođe bez daljih reakcija.
Kao jedna od prvih reakcija bila je pretnja RTS-a da će odustati od direktnih prenosa skupštinskog zasedanja. Izgleda da to jedino utiče na svest pojedinih poslanika. Možda upravo ova medijsko-vaspitna mera RTS-a ponajviše motiviše poslanike da se ponašaju neprimereno najvišem zakonodavnom telu jedne države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić tvrdi da će Srbija ove godine sigurno podneti kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Bez obzira na savjet Europskog komesara za proširenje Olija Rena da za to nije vreme, Jeremić najavljuje mogućnost apliciranja još u toku češkog predsjedavanja Unijom do juna. Otkud tolika samouverenost kada iz Brisela stižu jasne poruke da će dok ne počne primjena sporazuma o stabilizaciji, za šta je uslov izručenja Ratka Mladića, kandidatura Srbije stajati u fioci. Iva Martinović.
Iako je za podnošenje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji komesar za proširenje Olli Rehn pružio novu nadu Srbiji, rekavši da će sa Beogradom raditi kako bi sporazum o stabilizaciji bio odblokiran jednom kada Haški tribunal i sve članice Unije budu uverene u punu saradnju Srbije, jasan je u stavu da dok se to ne dogodi, ne treba aplicirati za članstvo. Šef diplomatije Vuk Jeremić međutim kaže da Beograd ne odustaje od svojih planova da kandidaturu podnese tokom ove godine.
To ćemo učiniti u trenutku za koji procenimo da je optimalan. Vrlo vjerovatno će se to dogoditi tokom češkog predsjedavanja. To je naš plan. Taj plan nije promijenjen. Dakle, nastavit ćemo naše intenzivne kontakte, usmjerene ka utvrđivanju zajedničkog stava, ali Srbija neće dozvoliti da je bilo čija unutrašnja politika usporava na evropskom putu do mere do koje smo u prilici da to ostvarimo.
Iako Rena najavljuje pomoć, primjena sporazuma o stabilizaciji, pa ni kandidatura Srbije za sada nisu realistični, osim ako Jeremić u svojim planovima nije predvideo da se Ratko Mladić do kraja godine nađe u Hagu. Predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić smatra da bi ishitredno podnošenje kandidature i ukoliko je za unutrašnju upotrebu moglo biti kontraproduktivno.
Podnošenje zahtjeva za kandidaturu, ako ne znači i ako se ne dobijaju paralelno neka čvrste garancije kada će se početi i pregovori, kada će se dobiti upitnik, kada će se poslati odgovori, u principu je ne znači puno. Ono znači politički na unutrašnjem planu, ali ja se bojim da mi podnesemo kandidaturu i da ona čeka u nekoj ladici, a to može samo da izazove dodatnu frustraciju u smislu ocene u javnosti da eto opet Evropa nešto usporava Srbiju.
Izručenje Ratka Mladića je unutrašnja obaveza Srbije na koju insistira i Haški tribunal, pa se postavlja pitanje i da li se prebacivanjem odgovornosti za kočenje evropskih integracija na Holandiju zamenjuju teze. Ono oko čega svakako ne mogu biti zamenjene je liberalizacija viznog režima. Evropski komesar najavio je mogućnost belog Šengena za građane Srbije do kraja ove godine, ukoliko Beograd ispuni svoje obaveze iz mape puta. Da je potez na institucijama Srbije, ovoga puta saglasan je i ministar Jeremić.
Sada je na nama. Na nama je da ispunimo jasno, precizno definisane tehničke uslove.
Dokle se stiglo sa ispunjavanjem ovih uslova, pitamo Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde.
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici je utvrđeno 7 zakona, također je usvojena jedna strategija za reintegraciju povratnika. Nakon ovih usvajanja predloga zakona, Vlada Republike Srbije je ostalo da usvoji samo još jedan predlog zakona, a to je zakon o antidiskriminaciji. Zakoni su svi upućeni u parlament po hitnoj proceduri i ja sam duboko uveren da će Skupština Republike Srbije prepoznati važnost ovih zakona za građane Republike Srbije i da će se oni odmah već 1. marta naći na dnevnom redu i da će biti usvojeni u najkraćem mogućem roku.
Skupština Srbije je, podsjećamo, blokirana tučama u parlamentu, govorima mržnje i najrazličitijim načinima opstrukcije. Milan Simurdić stoga nije optimista kada je reč o ispunjavanju obaveza Srbije.
Za viznu liberalizaciju, osim političke spremnosti, do kraja stoji pravilo da je đavo u detaljima. Znači, da li će naš parlament uspjeti to da uradi u uslovima kada ima naznaka da se parlamentari su koji mogu preneti u restorana, ne samo za skupštinske klupe, ja ne mogu da kažem do kraja, da predvidim kako će se to razvijati.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Najviši zvaničnici Srbije do sada su unisono govorili da će se Srbija svim dopuštenim sredstvima boriti da onemogućava i ometa ne samo prijem Kosova u članstvo u Ujedinjenim nacijama, nego i proces njegovog uključivanja u međunarodne finansijske organizacije. U toku posjete visokog zvaničnika Europske unije Beogradu čuli su se i neki mekši tonovi. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je tokom susreta sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom da Srbija ni na koji način ne želi da zaustavi proces priključenja Kosova nekim međunarodnim finansijskim institucijama. Zanimljivo je da je šef diplomatije Vuk Jeremić u posljednje vreme govorio upravo suprotno, da će Srbija svojim spoljnopolitičkim akcijama nastojati da oteža pristup Kosovu u Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku i druge međunarodne organizacije. I danas je ministar inostranih poslova ponovio da se Srbija u odnosu prema Kosovu i Metohiji nije pomerila ni za milimetar i da će nastaviti svim pravnim, političkim i diplomatskim sredstvima da se bori za svoj teritorijalni integritet i suverenitet. A odnos prema članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim institucijama, odnosno stav koji je predsjednik Srbije Boris Tadić izneo, Vuk Jeremić je ovako interpretirao.
Predsjednik je samo podvukao činjenicu da smo mi nudili Prištini kao deo paketa o statusu tokom pregovora odvojeno članstvo pokrajine u međunarodnim finansijskim institucijama. I ta ponuda je i dalje na stolu, ali samo kao deo paketa o statusu koji bi podrazumevao kompromisno rješenje za status naše južne pokrajine. Dakle, da ne bude nikakve dileme, Srbija ne podržava eventualnu aplikaciju takozvane Republike Kosovo u bilo koju međunarodnu finansijsku instituciju. Mi ne blokiramo članstvo Kosova u regionalnim i multilateralnim organizacijama, dogod je ono u skladu sa statutima tih organizacija, dogod Kosovo nastupa pod imenom UNMIK Kosovo.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da Srbija i ne može da blokira ulazak Kosova u međunarodne finansijske institucije, jer mehanizmi poput prava veta u njima i ne postoje.
Dakle, Srbija može da zaustavi Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope i nigde drugo. U suštini Tadić ne kaže ništa novo, nego ponavlja nešto što smo zaboravili, da je Srbija, eto, znajući da ne može da spreči, onda sama predlagala da Kosovo može da bude i u organizaciji slobodnu trgovinu, u monetarnom fondu, u Svetskoj banci. U ostalom, Kosovo je već u Svetskoj banci, a i sa monetarnim fondom ima radne kontakte. Tako da mislim da je to Tadić ponovio, čisto da bi Oli Rehn stavio do znanja do koje je granica, do koje Beograd može da se obaveže. Nema nikakve obstrukcije ulaska u finansijske organizacije, a što se tiče ovih drugih, tako se me razumio Tadićev izjavu, mi ćemo biti vrlo pažljivi u proceni. Ali on nije odustao od onoga što kaže Jeremić, blokade u međunarodnim političkim organizacijama.
Ministar Jeremić uverava da su u izrečenim stavovima o članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim organizacijama predsjednik Tadić i on mislili isto. Nameće se međutim utisak da je ne samo ton u pomenutoj Tadićevoj izjavi u susretu sa Renom bio kudikamo mekši. Iako predsjednik Srbije nije ulazio u finese oko naziva i predstavljanja Kosova u međunarodnim institucijama, ima analitičara kojima se čini da nije sasvim nemoguće da Jeremić i Tadić u ovoj temi ne zastupaju potpuno identičan stav. Među njima je i Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske integracije.
Je to neka vrsta pritiska Evropske unije, nadam se da nije. Drugi razlog jeste da je određena vrsta marginalizacije Vuka Jeremića i njegovih štetnih izjava i strategija. I treća opcija je da je neko konačno javio Jeremiću i Tadiću da se članstvo u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond može podneti ako ste samo ekonomski region, ne morate biti suverena država. To je suštinski različito od članstva u UN-u ili u EPS-u, na primjer. Nadam se dakle da je u pitanju kombinacije drugog i trećeg.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedno od najvećih imena svetske filmske muzike, čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone, stigao je u Beograd. Večeras će u okviru 10. Gitar Art festivala održati koncert. 80-godišnji Morricone, koji je komponovao muziku za više od 500 filmova i televizijskih produkcija, u narednim minutama govori o prvim utiscima po dolasku u Srbiju i repertoaru koji je iz izuzetnog bogatog opusa izdvojio za nastup pred beogradskom publikom, pripremio Nebojša Grabež.
Posetioci ovog koncerta imaće priliku u subotu uveče da prisustvuju jednom istinskom spektaklu, budući da 80-godišnji kompozitor na scenu dovodi izuzetno veliki broj izvođača, među njima 96 članova simfonijskog orkestra Roma Sinfonijeta, kao i ovdašnji hor Obilić, za koji je Morricone dobio specijalne preporuke.
Che mi dicono già che un bellissimo, buonissimo coro formato da giovani, bravi.
Non... Za hor Obilić mi je rečeno da je odličan, da se sastoji od mladih ljudi koji su veoma sposobni i uspešni, iako nisu svi profesionalci, ali dirigent Kući koji je došao iz Italije i koji je radio na pripremi ovog hora me je uverio da su oni zaista odlični, tako da sam veoma miran. Retko mi se događa da budem sasvim spokojan kada su horovi u pitanju, jer je horska muzika nešto vrlo delikatno, podrazumeva ljudski glas i vrlo je teško to mnoštvo ljudskih glasova objediniti u jedno jedinstveno delo, međutim ovoga puta sam zaista spokojan. Zahvaljujem na srdačnom dočeku koji mi je priređen, svi su zaista bili veoma ljubazni i srdačni i imao sam prilike da ovde sretnem i neke ljude koje sam već poznavao iz Italije koji ovde rade na snimanju jednog filma, Stefano Reali, brojni glumci i režiseri, oko 20 saradnika na tom filmu koje sam upoznao još u Rimu, su me dočekali ovde, tako da mi je to bilo posebno zadovoljstvo.
Collaboratori del film, insomma, io ho conosciuto queste persone già da Roma, quindi con molto piacere l'ho trovato qui. Che non sono esecuzioni facili, portare avanti un coro di 150 persone.
Nije lako održati koncert u kome učestvuje brojni hor sa oko 150 učesnika i 95 članova orkestra. Zaista je komplikovano sve to objediniti i ja uvek brinem da li će to zaista biti onako uspešno kako želim. Stoga vidite da se baš i ne osmehujem previše, osim zbog izraza ljubaznosti koje ste mi uputili, jer uvek postoji ta određena doza brige. Međutim, nadam se da će posle ovog izvođenja, koje će, nadam se, biti dobro, to predstavljati veliku radost za sve učesnike i za sve one koji će slušati taj koncert. Nadam se da će tako biti, pre svega zbog svih onih koji su hteli da ja dođem ovde, da budem pred vama i da nastupim sa svojim delima pred vašom publikom.
Molto qualificato e quindi se ci sono aspetto le domande di chi le vorrà fare.
Ennio Morricone, uz Sergio Leonea i Clinta Eastwooda, zaštitni znak američkih špageti westerna, svoju 60-godišnju muzičku karijeru pretočio je na više od 500 filmova i televizijskih produkcija. Pet puta je nominovan za Oscara, a 2007. je dobio počasnog Oscara za doprinos filmskoj muzici. Koncert će se sastojati iz dva dela. U prvom će biti izvedene neke od najpoznatijih Morriconeovih muzičkih tema iz filmova, kao što su Misija, Dobar, loš, zao, Nesalomivi, Bilo jednom u Americi. U drugom delu koncerta, posvećenom gitari, Roberto Fabri će zajedno sa orkestrom premijerno izvesti za gitaru prilagođene delove kompozicija koje je Morricone originalno napisao za proslavljenog violončelistu Yo-Yo Ma.
Che veramente sono dei campioni nella loro professione.
Uvek biram soliste koje imam na raspolaganju i za koje znam da su vrhunski umetnici na svom instrumentu. Tako da kada budete slušali recimo solistu na oboi, to je Carlo Romeni, kada budete slušali solistu na flauti, to je Monica Berni. Sve su to vrhunski profesionalci, izuzetno kvaliteta, profesori na konzervatorijumu i zaista ljudi koji mogu da se pouzdam. Insistiram na tome da kada je filmska muzika u pitanju, nikad ne treba pisati za neki standardan tip orkestra, Beethovenskog, Mozartskog ili Haydnovog tipa orkestra, već treba zasnivati tu muziku na solistima koje imamo na raspolaganju. Naprimer, neću nikada pozvati nekog trubača iz Amerike, čiji mi se tonovi ne dopadaju, koji između ostalog i preskupo košta, ali ću zato uvijek insistirati da imam vrhunske profesionalce na raznim instrumentima, među kojima su i neki sasvim mali instrumenti koji u rukama vrhunskih izvođača postaju posebno značajni.
Tutti gli elementi specie solisti che sono disponibili.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A gost pres kluba koji je na programu u nedelju 9.30 je Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik agencije FONET. O Skupštini Srbije, opstrukciji i ponašanju poslanika Sekulić kaže.
Dakle, mi imamo Skupštinu koja sada postaje poprište i fizičkih obračuna i opstrukcija i blokada, a tamo na stolu stoji 200 zakona godišnje koje bi Srbija morala da usvoji ako želi da ide dalje na putu ka Evropskoj uniji. I dakle, bojim se da ovo što sad vidimo kao opstrukciju može vrlo lako da se u narednim danima i nedeljima pretvori u jednu blokadu institucije, što bi bilo pogubno u ovom trenutku.
Zoran Sekulić, gost pres kluba u nedelju u 9.30. Na kraju još jednom najvažnije vesti. Džip sa telima tri poginula člana Srpske radikalne stranke izvučeni iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. Posle bune rasprave Skupština Srbije završila raspravu o izmenama poslovnika. Glasanje utorak, Velimir Ilić zadržan na lečenju na neurohirurgiji Urgentnog centra u Beogradu zbog premora, ali i blagog moždanog udara, piše Beogradska štampa. Američki predstavnički dom odobrio paket ekonomske pomoći vredan 787 milijardi dolara. 25 ekstremista ubijeno u vazdušnom napadu u Pakistanu. U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno, slab sneg. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati.